Καλή σας ημέρα, κύριε Γιουλέκα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές.
Λοιπόν, επιτέλους διακοπές θα πούμε, έτσι, μετά την μακρά περίοδο και προεκλογική και μετεκλογική δραστηριότητα.
Λίγες μέρες θα σταματήσουμε, αλλά να σας πω κάτι. Σε μια χώρα που το μόνο που περισσεύει είναι τα προβλήματα, είναι πολυτέλεια κανείς να μιλάει όταν πολιτεύεται, όταν βρίσκεται στο χώρο αυτό της πολιτικής, να μιλάει για διακοπές. Εντάξει, τώρα λίγες μέρες ανθρώπινο που χρειάζεται.
Καλά, όχι, δεν είναι κακό. Και μάλιστα φέτος ανακοινώθηκε κιόλας από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που θα περάσει διακοπές, ο πρωθυπουργός κτλ. Είναι έτσι, όλα δημόσια. Είναι περίοδος αυτή η εβδομάδα για όλους, προφανώς και για τους βουλευτές, έτσι, περίοδος διακοπών.
Εντάξει, είναι μια εβδομάδα που μπορούμε τώρα, επειδή είναι και η μέρα της Παναγίας το 15 Αύγουστο.
Ναι, έχουμε και την ημέρα της Παναγίας που βέβαια θα είσαστε σε εκδηλώσεις. Αλλά γιατί έκλεισε έτσι με αυτόν τον τρόπο χθες η κοινοβουλευτική περίοδος, η δραστηριότητα και με τις τροπολογίες αυτές και την αποχώρηση σύσσωμης της αντιπολίτευσης. Έπρεπε να γίνει αυτό τελευταία στιγμή στο παραπέντε που λένε.
Σαφώς και δεν θα ήθελε κανένας να γίνει αυτό το πράγμα. Το ότι οι τροπολογίες ήρθαν τελευταία στιγμή είναι γιατί ακριβώς ήταν οι τροπολογίες που βάζανε, η μία τουλάχιστον από αυτές, έβαζε φρένο, ένα πλαφόν στο ύψος των συντάξεων, γιατί είδαμε ότι είχαν φτάσει, υπήρχαν συντάξεις στην πατρίδα μας που συνολικά έφταναν στις αποδοχές ακόμη και των 24.000 περίπου ευρώ, οπότε έπρεπε να μπει ένα πλαφόν, αλλά επειδή είναι συνταξιοδοτικό θέμα έπρεπε να υπάρχει έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου. Μακάρι να είχαν νωρίτερα, και θα ήταν ευχής έργο να είχαν έρθει νωρίτερα οι τροπολογίες, για να μην προκληθεί και αυτή η αναστάτωση. Θα έλεγα όμως ότι από ένα σημείο και μετά πρέπει να μείνουμε λίγο στην ουσία. Δηλαδή, αν αυτές οι τροπολογίες κινούνται προς σωστή κατεύθυνση, θεωρώ ότι το ότι μπαίνει πλαφόν και ότι από τις 24.000 μπαίνει ένα πλαφόν που λέει ότι, ξέρετε, δεν θα υπάρχουν συντάξεις πάνω από ένα όριο, αυτό ήταν κάτι απαραίτητο να γίνει, γιατί είναι και λίγο σκανδαλώδες στην εποχή μας. Όχι λίγο, είναι πολύ σκανδαλώδες. Στην εποχή που εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά τους ή ζουν με ελάχιστα εισοδήματα, από την άλλη κάποιοι να απολαμβάνουν κάποιες έτσι πολύ παχυλές συντάξεις. Έπρεπε λοιπόν να μπει αυτό το πλαφόν στις συντάξεις, όπως έπρεπε να διορθωθούν και κάποιες διατάξεις που αφορούν στην εργατική νομοθεσία, όπως αυτά τα περίφημα άρθρα του 46 και το 58.
Αυτό βέβαια σας καταγγέλει ο ΣΥΡΙΖΑ ότι γίνεται καθ' υπόδειξη του Συνδέσμου Βιομηχάνων αυτή η αλλαγή στα εργασιακά.
Κοιτάξτε τώρα, αν με συγχωρείτε πάρα πολύ, αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ψηφίσει αυτό το νόμο τότε προκειμένου να ελαστικοποιήσει ακόμη περισσότερο τις μορφές εργασίας, προκειμένου να μπορούν να βρουν δουλειά κάποιοι άνθρωποι, και είχε βάλει και φρένο στις προσλήψεις, και αν αυτό το πράγμα ήταν κάτι το οποίο ο ΣΥΡΙΖΑ το υπερασπίστηκε τότε και σήμερα έρχεται να πει ότι εμείς λειτουργούμε καθ' υπόδειξη των ετησίων, νομίζω ότι αυτό τουλάχιστον ξεπερνά όλα τα όρια της υποκρισίας.
Μάλιστα. Είναι σαφές αυτό που λέτε, κύριε Γιουλέκα, αλλά βέβαια τα θέματα χθες έτσι όπως εξελίχθηκαν στη Βουλή, παρόλο που θα μπορούσε σε κάποια να υπάρχει μεγαλύτερη συνένεση, για παράδειγμα στο θέμα του ασύλου, δεν προχωρήσατε σε συνεννόηση με το Κίνημα Αλλαγής, το οποίο φάνηκε να έχει μια διάθεση να συμπορευτεί, να συμφωνήσει με την διάταξη.
Εγώ θα σας πω το εξής, ξεκάθαρα, όλα αυτά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα είχε πει και προεκλογικά και σήμερα τα κάνουμε πράξη ως κυβέρνηση. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά τα είχαμε συζητήσει, μας είχαν απασχολήσει και είπαμε ότι τελικά το άσυλο των ιδεών, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και φυσικά όλοι τα υπερασπιζόμαστε, δεν μπορεί να γίνει ξαφνικά άσυλο των παρανόμων, άσυλο της ανομίας. Αυτό λοιπόν το άσυλο είχαμε προαναγγείλει ότι θα το καταργήσουμε. Και αυτό προσπαθήσαμε να κάνουμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν κάποιοι μας κατηγορούν γιατί έχουμε αυτή τη συνέπεια στους λόγους και τις πράξεις μας, εντάξει, ο καθένας σαφώς έχει άλλη άποψη. Ασφαλώς σε μια δημοκρατία δεν μπορεί όλοι να συμφωνούν. Αλλά στο θέμα του ασύλου, έχω την εντύπωση, κύριε Πεκλάρη, ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσε να βρεθεί ένας κοινός τόπος. Γιατί εδώ υπάρχει, όπως και στο θέμα της κυβερνησιμότητας των Δήμων, που το χθεσινό νομοσχέδιο που ψηφίστηκε ρυθμίζει, είναι δύο ζητήματα που ουσιαστικά συγκρούονται πάνω σε αυτά. Οι βασικές ιδεολογίες του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς από την πλευρά μας πιστεύουμε ότι δεν μπορούσε να συνεχίζεται αφενός με αυτό που σας είπα, ένα πανεπιστημιακό άσυλο στο οποίο να βρίσκουν ουσιαστικά καταφύγιο οι παράνομοι έμποροι ναρκωτικών, όλοι αυτοί τα βλέπαμε και τα ζούμε στη Θεσσαλονίκη, βλέπουμε τι γίνεται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και βλέπουμε μέσα από τα κάγκελα του Πανεπιστημίου να πουλάνε θρασίτατα ναρκωτικά ή οτιδήποτε άλλο παράνομοι και η αστυνομία να τους παρακολουθεί άπραγοι απ' έξω. Είπαμε λοιπόν ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Όπως επίσης το θέμα της αιμονής του ΣΥΡΙΖΑ να ρυθμίσει με την απλή αναλογική και να γίνουν οι εκλογές όπως έγιναν για την τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού με το σύστημα της απλής αναλογικής. Πού οδήγησε? Ας πάμε στο κεντρικό Δήμο Θεσσαλονίκης. Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο νέος δήμαρχος, στο Συμβούλιο των 49, στο Δημοτικό Συμβούλιο των 49 συμβούλων, ο νέος δήμαρχος έχει μόλις 7 συμβούλους. Ελάτε και πείτε μου, με αυτό το οποίο ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ, πώς θα διοικηθεί τόσο ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όσο 230 περίπου δήμοι, σε σύνολο 332 δήμων σε όλη τη χώρα, που έχουν το ίδιο πρόβλημα. Ξέρετε, οι συνενέσεις και οι συγκλήσεις, κύριε Πεκλάρη, είναι πάρα πολύ καλές, αλλά δεν μπορεί να έχουν εξαναγκαστικό χαρακτήρα. Δεν μπορώ να σας πω ότι βάσει του νόμου τάδε είστε υποχρεωμένος
να αλλά...
είστε μαζί μου.
Άμα, εντάξει, αλλά άμα δεν το κάνει, δεν θα το κάνει κανένας όμως. Είδατε, ακόμα και αυτοί που λένε ότι θα επιδιώξουν συνενέσεις, δεν το κάνουν μετά. Έτσι,
μα
δεν είναι.
Μου να σας πω όμως ότι οι συνενέσεις αυτές, οι αναγκαστικού τύπου συνενέσεις, οδηγούν και σε συναλλαγές παράνομου τύπου, συναλλαγές κάτω από το τραπέζι. Για σκεφτείτε πόσες φορές θα βρεθούν οι δήμαρχοι οι οποίοι δεν έχουν την πλειοψηφία στην ανάγκη να περάσουν κάποιο θέμα και πόσες φορές θα βρεθούν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι ενδεχομένως εκβιάζοντας τον δήμαρχο θα ζητάνε οποιαδήποτε ωφέλη, δεν λέω μόνο οικονομικά, οποιαδήποτε θέσεις, οφήκια, αξιώματα, ακόμη και οικονομικά ωφέλη, προκειμένου να συνενέσουν και να ψηφίσουν μία διάταξη που πρέπει να περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Πάντως ο Δήμος Θεσσαλονίκης, επειδή το αναφέρετε και εσείς και άλλοι που συχνά ως παράδειγμα, νομίζω ότι δεν είναι τώρα, δεν υπάρχει θέμα. Ο κ. Ζέρβας προφανώς έχει καταλήξει σε συμφωνία και είναι και όμορφη πολιτικά χώρη και του κ. Ταχιάου και οι άλλοι που μπορεί τέλος πάντων να έχει μια συνεργασία.
Θέλω να το δώσω στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά να σας πω κάτι. Δεν το θέμα αν υπάρχει θέμα ή όχι σε έναν Δήμο.
Αν θα μπορούσα,
σας μίλησα για 230 δήμους και από την άλλη πλευρά είναι δυνατόν, κύριε Πεκλάρη, να ψηφίζεται ένας δήμαρχος για το πρόγραμμά του? Σαφώς ψηφίζεται για αυτά τα οποία λέει στους συμπολίτες του και δεσμεύεται για την τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Είναι δυνατόν να ψηφίζεται ένας δήμαρχος και να μην μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά του? Δηλαδή, με άλλα λόγια, είναι δυνατόν η Θεσσαλονίκη να ψηφίζει τον Κωνσταντίνο Ζέρβα, αλλά ο Κωνσταντίνος Ζέρβας να αδυνατεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά του, γιατί δεν έχει την απαραίτητη πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο? Γι' αυτό σας είπα ότι οι συνθέσεις και οι συνενέσεις είναι πάρα πολύ καλές, αλλά εμπνέονται. Εάν εγώ μπορώ να εμπνεύσω σε μια ομάδα συνεργατών ότι πρέπει να συνενέσουμε σε κάτι και να πάμε όλοι μαζί συνθέτοντας τις απόψεις μας, ναι, αυτό είναι πάρα πολύ καλό να γίνει. Επειδή... δεν μπορεί όμως κάποιος να έρθει και να το επιβάλλει αυτό στον οποιονδήποτε με νόμο. Αυτό εμείς πιστεύουμε ότι θα οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα και γι' αυτό ζητήσαμε με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο που χθες έγινε νόμος του κράτους, που ψηφίστηκε από τη Βουλή, να μπορέσουμε να δώσουμε την κυβερνησιμότητα στους Δήμους.
Κύριε Αγγλίκα, δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και θέλω να σας ρωτήσω
το
σχόλιο σας σύντομα όσο γίνεται για δύο θέματα, που γνωρίζοντας και την ευαισθησία σας αλλά και τη θέση που έχετε ως πρόεδρος της Διαρκούς Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων σε αυτή τη Βουλή. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι?
Ναι, λοιπόν, έτσι,
ωραία. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας και το σχόλιο σας για το θέμα που έχει δημιουργηθεί με την στελέχωση της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών και την αντιπαράθεση που είχαμε χθες στη Βουλή. Ένα. Και δύο, και πιο σοβαρό βέβαια, γιατί φημολογούμενοι και ειδικά αυτές τις ημέρες του 15 Αυγούστου, κλιμάκωση της έντασης με την Τουρκία.
Κύριε Πεκλάρη, πολύ γρήγορα ξεκινώντας από το δεύτερο, που είναι σαφώς μείζον σημασία σε σχέση με το πρώτο. Μεγαλύτερη σημασία. Αυτό που θα σας έλεγα για το ζήτημα της έντασης και της πρόκλησης της τεχνητής έντασης από την Τουρκία είναι ότι παρακολουθούμε με ψυχραιμία και νυφαλιότητα τα τεκτενόμενα στο Αιγαίο και γενικότερα στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου, αυτά τα οποία δημιουργούν αυτά τα προβλήματα. Εμείς στέλνουμε ένα μήνυμα ως χώρα ότι εμείς επιδιώκουμε την ειρήνη στην περιοχή και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με όλους τους γείτονες. Από την άλλη όμως στέλνουμε και το μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να προασπιστούμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μέχρι τελευταίας στιγμής με τον καλύτερο τρόπο και τον πιο αποτελεσματικό. Γι' αυτό φροντίζουμε να έχουμε αξιόμαχες ένοπλες δυνάμεις που είναι ο ισχυρός αποτρεπτικός μηχανισμός που εγγυάται την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή μας. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουμε, επιδιώκοντας συνεχώς με τις δικές μας ενέργειες το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε πραγματικές και ουσιαστικές σχέσεις καλής γειτονίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στις προγραμματικές δηλώσεις αυτό είπε, ότι θα επιδιώξουμε μια συζήτηση από την αρχή με τον πρόεδρο Ερντογάν για διάφορα θέματα, αρκεί βέβαια κάτι τέτοιο να το θέλει και η Τουρκία. Εμείς από την πλευρά μας θα εξαντλήσουμε όπως εξαντλούμε. Η Ελλάδα παραδοσιακά εξαντλεί όλα τα περιθώρια καλής θέλησης. Στέλνει όμως και το μήνυμα και της αποφασιστικότητας αλλά και της αποτελεσματικότητας που έχουν οι μηχανισμοί που διαθέτει ακριβώς για να διασφαλίσει αυτή την ειρήνη. Σε ό,τι αφορά στο άλλο...
Και στο δεύτερο θέμα...
Ακριβώς, σε ό,τι αφορά στο άλλο, νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση ο κύριος Τσίπρας βάλει έναντι ενός ανύπαρκτου στόχου. Και όπως είπε και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, όλα αυτά τα οποία αναφέρει ο κύριος Τσίπρας είναι θέματα που έχουν λυθεί, υπάρχουν όλα τα σχετικά τα οποία ζητεί ο νόμος για το διορισμό των συγκεκριμένων ατόμων. Τώρα, αν ο κύριος Τσίπρας εξέφρασε την απορία του γιατί δεν γνωρίζει το νέο διοικητή της ΕΕΠ, ευκαιρία είναι και κάποια στιγμή θα το γνωρίσει. Δεν είναι αυτό για μένα το μείζον. Το μείζον είναι πώς η νέα διοίκηση της ΕΕΠ θα χειριστεί με τρόπο που αρμόζει σε αυτή την ευαίσθητη υπηρεσία τα θέματα χειρισμού πληροφοριών υψής της ασφαλείας. Και βεβαίως θα κριθεί και αυτή η διοίκηση όπως όλες οι διοικήσεις και ειδικά τέτοιες διοικήσεις σε τέτοια κέρια και ευαίσθητη σημασία φορείς θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα και από την δημοκρατική και χρηστή διοίκηση που θα κάνει. Προσωπικά δεν αμφιβάλλω ότι αυτή η χρηστή διοίκηση θα υπάρξει.
Κύριε Γκλέκα, θέλω να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και εγώ να σας
είστε καλά.
Πολύ.
Καλημέρα
καλά.
Σας.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.